Rogers. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่28กรกฎาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาและรองประธานาธิบดีโจไบเดนจะขึ้นกล่าวปราศัยในที่ประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตในคืนวันพุธนี้ที่นครฟิลาเดลเฟียนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเจาะล้วงหรือแฮ็กเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ของนางฮิลลารีคลินตันเพื่อหาอีเมล 30,000 ฉบับที่ถูกลบในสมัยที่นางฮิลลารีคลินตันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีจอห์นเคอรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวแสดงความยินดีที่จีนและฟิลิปปินส์แสดงความเต็มใจที่จะเจรจากันโดยตรงเกี่ยวกับปัญหาทะเลจีนใต้นั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะเรามีรายงานมาจากคุณมายาแคลร์อาพรสุวรรณนักศึกษาฝึกงานของเราจากฟิลาเดลเฟียในวันนี้จะตามด้วยประวัติความเป็นมาของสว.ทิมเคนซึ่งจะลงสมัครรับเลือกตั้งคู่กับนางฮิลลารีคลินตันในตำแหน่งรองประธานาธิบดีปิดท้ายวันนี้นะคะดาวเคราะห์ดวงที่9มีปริศนาปริศนาที่ว่านั้นคืออะไรติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยคืนนี้นะคะที่กำลังรายงานอยู่เป็นคืนวันพุธและในเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าประธานาธิบดีบารักโอบามาจะขึ้นกล่าวปราศัยในที่ประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นคืนที่3ของการประชุมใหญ่และคาดกันว่าประธานาธิบดีโอบามาจะบอกกับคนอเมริกันว่าทำไมจึงคิดว่านางฮิลลารีคลินตันซึ่งครั้งหนึ่งเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในสมัยแรกของประธานาธิบดีโอบามานั้นควรจะรับตำแหน่งประธานาธิบดีต่อจากตนเมื่อพ้นจากตำแหน่งในเดือนมกราคมศกหน้าค่ะผู้ที่จะขึ้นพูดด้วยในคืนวันพุธนี้คือรองประธานาธิบดีโจไบเดนสว.ทิมเคนจากรัฐเวอร์จิเนียซึ่งจะลงแข่งช่วงชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับนางฮิลลารีคลินตันและอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กนายไมเคิลบลูมเบิร์กนะคะประธานาธิบดีโอบามาได้เคยออกหาเสียงร่วมกับนางฮิลลารีคลินตันมาแล้วครั้งหนึ่งและมีแผนจะออกหาเสียงกับนางฮิลลารีคลินตันในช่วงเดือนตุลาคมก่อนที่จะถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายนนะคะซึ่งนับว่าเป็นการสลับบทบาทกันจากเมื่อปีค.ศ.2008เมื่อพรรคเดโมแครตตัดสินใจเสนอชื่อสว.บารักโอบามาในขณะนั้นเหนือนางฮิลลารีคลินตันสำหรับตำแหน่งประธานาธิบดีและรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันในเวลาต่อมานะคะได้เข้ารับตำแหน่งในคณะรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาประธานาธิบดีโอบามามีความตระหนักเป็นอย่างดีถึงมรดกตกทอดที่จะทอดทิ้งไว้ให้กับประชาชนชาวอเมริกันและรู้ดีว่ารัฐมนตรีคลินตันนั้นมีความเห็นคล้ายคลึงกับตนในเรื่องการต่อสู้การก่อการร้ายนโยบายเรื่องคนอพยพเข้าเมืองบริการสุขภาพเรื่องการทำแท้งสิทธิ์ของผู้ที่รักเพศเดียวกันและสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงและเป็นที่เชื่อว่านางฮิลลารีคลินตันจะดำเนินการต่อนโยบายต่างๆเหล่านี้ในขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันให้คำมั่นว่าถ้าเขาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเขาจะเปลี่ยนหรือยกเลิกนโยบายเหล่านี้นะคะสำหรับอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันสามีของนางฮิลลารีคลินตันนั้นได้ขึ้นกล่าวปราศัยเมื่อคืนวันอังคารและได้เล่าถึงชีวิตคู่รวมทั้งชีวิตครอบครัวในช่วงกว่า30ปีที่ผ่านมาซึ่งกล่าวกันว่าเป็นการแนะนำให้ผู้คนรู้จักนางฮิลลารีคลินตันในอีกมุมหนึ่งของชีวิตค่ะ ในขณะเดียวกันท่ามกลางบรรยากาศการจัดการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตในนครฟิลาเดลเฟียได้มีผู้คนออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่หลากหลายตามพื้นที่สาธารณะในใจกลางเมืองนะคะและแม้ว่าหลายคนอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ก็มีเสรีภาพที่จะแสดงออกและพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้อย่างสร้างสรรค์มายาแคลอพรสุวรรณนักศึกษาฝึกงานของ VOA ภาคภาษาไทยได้ไปพบปะสนทนากับผู้คนในบริเวณเหล่านั้นและส่งรายงานจากฟิลาเดลเฟียมาเสนอค่ะ
บรรยากาศในนครฟิลาเดลเฟียเต็มไปด้วยความคึกคักของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนในช่วงการจัดประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตแหล่งท่องเที่ยวสำคัญใจกลางเมืองและสถานที่หลายแห่งมีผู้คนออกมาจากกลุ่มแสดงความเห็นและพูดคุยแลกเปลี่ยนทางการเมืองอย่างเสรีและหลากหลายโดยเฉพาะในบริเวณ Independence Hall แหล่งท่องเที่ยวและที่พักผ่อนสาธารณะใจกลางเมือง
I think it's a wonderful thing to see you know the, us being on national stage I'm saying we know how to throw events
คุณคริสเนลสันเป็นนักดนตรีท้องถิ่นที่นครฟิลาเดลเฟียเล่าให้ฟังว่ารู้สึกภูมิใจที่นครฟิลาเดลเฟียได้เป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่อย่างการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่จัดได้ดีมากนอกจากนี้ยังรู้สึกยินดีที่นางฮิลลารีคลินตันได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและถึงแม้ว่าเขายังไม่มั่นใจว่าอยากลงคะแนนเสียงให้เธอหรือไม่เขามั่นใจอย่างแน่นอนว่าจะไม่ลงคะแนนเสียงให้กับโดนัลด์ทรัมป์ผู้แทนพรรครีพับลิกัน
That's not Trump because he's not really saying too much about uniting America or uniting the world. He's saying things to hurt the world.
ชาวอเมริกันหลายคนใช้พื้นที่ลานกว้างบริเวณใจกลางเมืองเป็นที่แสดงออกทางการเมืองหนึ่งในนั้นคือคุณเว็บสเตอร์ทาร์พลีถือป้ายในนามพรรค Tax Wall Street ที่มีจุดยืนต่อต้านนายโดนัลด์ทรัมป์อย่างชัดเจน
The basic idea here is we're protesting Trump and we're trying to goadThe Democratic Party into telling the truth about Trump, which is not.
เขาบอกว่าแนวคิดพื้นฐานของพรรคก็คือการไม่เห็นด้วยกับนายโดนัลด์ทรัมป์และให้พรรคเดโมแครตเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับนายโดนัลด์ทรัมป์ให้มากขึ้นและแน่นอนว่าเขาไม่สามารถไว้วางใจผู้แทนจากพรรครีพับลิกันได้เพราะไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์อย่างมากไม่ไกลออกไปมีคุณโรเบิร์ตคลาร์กยืนชูป้ายสนับสนุนนายแกรี่จอห์นสันอดีตผู้ว่าการรัฐนิวเม็กซิโกซึ่งเป็นผู้เตรียมลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในนามพรรค Libertarian
They've definitely been trying to quiet people that are unhappy with how things are taking place here
เขาบอกว่างานประชุมใหญ่ในครั้งนี้ยังรับฟังเสียงต่อต้านที่แสดงความไม่พอใจของผู้ที่มีความเห็นต่างไม่มากพอโดยเขาพยายามเสนอจุดยืนของพรรค Libertarian ให้เป็นทางเลือกด้วยแนวทางส่งเสริมให้คนมีอิสระในการตัดสินใจที่ไม่จำเป็นต้องให้รัฐบาลมายุ่งเกี่ยว
You know, he's pushing policies that are very, very anti-civil liberties. And Gary Johnson is the only candidate that pushes against both of those
แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองแต่ก็มีผู้คนหลายกลุ่มเดินทางมาแสดงจุดยืนในพื้นที่สาธารณะอย่างสงบเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองในสหรัฐในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงค่ะมายาแคลอพรสุวรรณ VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากนครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
ขอบคุณค่ะคุณมายาแคลและในคืนวันที่3ของการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตคือคืนวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะคะวุฒิสมาชิกทิมเคนของรัฐเวอร์จิเนียซึ่งนางฮิลลารีคลินตันเลือกให้ลงสมัครในตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับเธอขึ้นกล่าวปราศัยรับการเสนอชื่อที่ว่านี้นะคะสว.ทิมเคนมีความเป็นมาอย่างไรคุณจำเริญตันสมบุญมีรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
ครับวุฒิสมาชิกทิมเคนซึ่งมีชื่อเต็มว่าทิโมธีไมเคิลเคนนี้เกิดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปี2501ในรัฐมินเนโซตาแต่เติบโตที่เมืองแคนซัสซิตี้ในรัฐมิสซูรีซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่เรียกกันว่ามิดเวสต์ของอเมริกาเขาเป็นบุตรชายคนโตของคนงานโรงงานเหล็กและมารดาเป็นครูสอนคหกรรมศาสตร์ทิมเคนเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมปลายของนิกายเจสูอิตจบปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรีก่อนที่จะได้ปริญญากฎหมายจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อนางฮิลลารีคลินตันประกาศชื่อวุฒิสมาชิกทิมเคนให้เป็นผู้ลงสมัครตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับเธอนั้น เธอกล่าวถึงตัวแทนของพรรคเดโมแครตจากรัฐเวอร์จิเนียผู้นี้ว่าเป็นนักการเมืองหัวก้าวหน้าซึ่งเป็นทุกอย่างที่โดนัลด์ทรัมป์กับไมค์เพนส์ไม่ได้เป็นระหว่างที่ศึกษาวิชากฎหมายอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทิมเคนได้ใช้เวลา9เดือนร่วมทำงานกับองค์กรอาสาสมัครของศาสนาคริสต์นิกายเจสุอิตในประเทศฮอนดูรัสซึ่งได้ช่วยหล่อหลอมเขาในแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานเพื่อช่วยคนเข้าเมืองผิดกฎหมายในสหรัฐในเวลาต่อมาและนอกจากจุดยืนดังกล่าวแล้วการที่เขาสามารถพูดภาษาสเปนได้อย่างคล่องแคล่วก็นับเป็นข้อได้เปรียบที่จะช่วยดึงดูดผู้มีสิทธิ์ออกเสียงชาวอเมริกันซึ่งพูดภาษาสเปนหรือมีเชื้อสายมาจากประเทศต่างๆในแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้ด้วยหลังจากที่จบการศึกษาด้านกฎหมายทิมเคนตั้งรกรากอยู่ในรัฐเวอร์จิเนียโดยทำงานด้านกฎหมายเพื่อช่วยเรื่องสิทธิพลเมืองกับเรื่องความเป็นธรรมด้านที่อยู่อาศัยเขาก้าวเข้าสู่วงการการเมืองครั้งแรกในปีพุทธศักราช2537โดยได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นของเมืองริชมอนด์จากนั้นก็ก้าวขึ้นรับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเป็นรองผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียและได้เข้าเป็นผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียในช่วงปี2549ถึง2553ก่อนจะได้รับเลือกเป็นวุฒิสมาชิกในสภาคองเกรสของสหรัฐจากรัฐเวอร์จิเนียเมื่อปี2555ครับในระหว่างที่เขาอยู่ในวุฒิสภานั้นทิมเคนทำงานอยู่ในคณะกรรมาการด้านกิจการทหารด้านงบประมาณด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศและคณะกรรมาการด้านผู้สูงวัยเมื่อไม่นานมานี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ได้มีบทความกล่าวถึงทิมเคนว่าเรียกได้ว่าเป็นคนซึ่งเป็นที่ชื่นชอบรักใคร่ของผู้ร่วมงานถึงแม้ว่าจะไม่มีบุคลิกภาพโดดเด่นหรือว่าไม่มีบารมีโดดเด่นเท่าไหร่นักอย่างไรก็ตามทิมเคนนั้นมีเข็มทิศนำทางในการทำงานซึ่งถูกชี้นำด้วยความเชื่อทางด้านศีลธรรมซึ่งมาจากความเชื่อมั่นในศาสนาคริสต์อย่างเหนียวแน่นครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะมีข่าวอีกหลายเรื่องนะคะก่อนที่เราจะไปฟังกันถึงเรื่องดาวเคราะห์ดวงที่9ในโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ออกมากล่าวกระตุ้นหนุนให้รัสเซียเจาะลวงเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะค้นหาอีเมลของนางฮิลลารีคลินตัน 30,000 ฉบับที่หายไปอีเมลที่ว่านี้เธอเขียนในสมัยที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะคะนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวข้อความข้างต้นที่เมืองดอรัลรัฐฟลอริดากับผู้สื่อข่าวนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อไปว่ามอสโกคงจะมีอีเมลที่ว่านั้นอยู่แล้วอีเมลเหล่านั้นเป็นอีเมลที่นางฮิลลารีคลินตันพิจารณาว่าเป็นเรื่องส่วนตัวและลบไปจากเซิร์ฟเวอร์ที่เธอใช้ในสมัยช่วงปีคศ2009ถึง2013นะคะคณะหาเสียงเลือกตั้งของนางฮิลลารีคลินตันเรียกถ้อยแถลงของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคใหญ่ของประเทศได้กระตุ้นหนุนอย่างแข็งขันให้มหาอำนาจต่างชาติดำเนินการจารกรรมต่อคู่แข่งทางการเมืองนะคะหลังจากที่ WikiLeaks ได้เผยแพร่อีเมลเกือบ 20,000 ฉบับที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่พรรคเดโมแครตเอ็นเอียงเข้าข้างการที่จะให้พรรคเสนอชื่อนางฮิลลารีคลินตันและพยายามที่จะบ่อนทำลายการเป็นคู่แข่งของสว.เบอร์นีแซนเดอร์สผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ในสหรัฐได้ออกมากล่าวแสดงความเชื่อว่าหน่วยงานหนึ่งของรัสเซียเป็นผู้เจาะลวงเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของสำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการแห่งชาติของพรรคเดโมแครตในกรุงวอชิงตันและเวลานี้เจ้าหน้าที่ของพรรคเดโมแครตบางรายก ล่าวชี้แนะนะคะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนั้นชอบพอกับนายโดนัลด์ทรัมป์และอยากจะให้นายโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้รัสเซียได้ออกมากล่าวปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนแต่อย่างใดกับการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ดังกล่าวค่ะทางการ FBI ของสหรัฐกำลังตรวจสอบสืบสวนกรณีการเจาะล้วงข้อมูลดังกล่าวค่ะและมากันที่เอเชียนะคะรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการเยือนกรุงมะนิลานครหลวงของฟิลิปปินส์ได้พบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฟิลิปปินส์รวมทั้งได้เข้าพบกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์คนใหม่นายโรดริโกดูเตเต้นับเป็นการพบหารือระหว่างบุคคลทั้งสองเป็นครั้งแรกหลังจากที่ศาลที่กรุงเฮกได้ตัดสินเรื่องทะเลจีนใต้ซึ่งจีนไม่เห็นด้วยนะคะแต่ในที่ประชุมแถลงข่าวร่วมกันกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์รัฐมนตรีจอห์นเครีกล่าวว่าสหรัฐขอสนับสนุนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรณีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ซึ่งรวมทั้งจีนและฟิลิปปินส์นั้นหันมาเจรจาเพื่อที่จะแก้ไขความขัดแย้งนั้นทางการทูตทางทวิภาคีทางพหุภาคีและสร้างความเชื่อมั่นและมาตรการที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ร่วมกันนะคะนั่นก็เป็นข่าวล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของทะเลจีนใต้ค่ะและก่อนจะไปฟังคุณจำเริญตันสมบุญนะคะเมื่อเย็นวันพุธเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นมีทั้งที่ขึ้นและลงดาวโจนส์ลดลง 1.58 นะคะปิดที่ 18,472 ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 5,140 เพิ่มขึ้น30จุดในขณะที่ Standard & Poor's 500ลดลง3จุดและปิดที่ 2,167 ทองคำเพิ่มขึ้น19ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,339 ดอลลาร์90เซนต์เงินบาทเวลานี้ที่นิวยอร์กนะคะ1ดอลลาร์เท่ากับ34บาท96สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยเชิญติดตามรับฟังข่าวธุรกิจจากคุณจำเริญตันสมบุญ
ครับคำแถลงของเฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐหลังการประชุม2วันที่กรุงวอชิงตันระบุว่าความเสี่ยงระยะสั้นต่อเศรษฐกิจได้ลดน้อยลงแต่จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยซึ่งอยู่ในระดับต่ำขณะนี้ครั้งสุดท้ายที่เฟดของสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นคือเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่นักเศรษฐศาสตร์บางคนชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำขณะนี้ไม่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจและควรจะปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นมานานแล้วเพราะมิฉะนั้นเรื่องนี้อาจนำไปสู่ปัญหาเงินเฟ้อที่สูงขึ้นได้ในภายหลังอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ด้านการเงินบางคนเชื่อว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจกำลังส่งสัญญาณว่าเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในเดือนธันวาคมปีนี้ครับอีกด้านหนึ่งการสำรวจความเห็นของนักลงทุนซึ่งทำโดยบริษัทโนมูระโฮลดิ้งส์แสดงว่านักลงทุนส่วนใหญ่เชื่อว่าหากนายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียมีโอกาสได้รับผลกระทบได้เพราะนักลงทุนเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์คงจะประกาศว่าจีนเป็นประเทศที่ปั่นค่าเงินตราและเกรงว่าโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นภาษีสินค้าที่ส่งออกจากจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นด้วยนอกจากนั้นแล้วฟิลิปปินส์ก็อาจได้รับผลกระทบเช่นกันหากโดนัลด์ทรัมป์นำนโยบายจำกัดคนเข้าเมืองมาใช้เนื่องจากขณะนี้ 35% ของชาวฟิลิปปินส์ที่ทำงานในต่างประเทศนั้นอยู่ในอเมริกาและคนงานฟิลิปปินส์เหล่านี้ส่งเงินกลับประเทศคิดเป็นสัดส่วนถึง 31% ของเงินส่งกลับทั้งหมดครับเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมรัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องต่อ WTO หรือองค์การการค้าโลกกล่าวหาจีนว่าตั้งภาษีส่งออกสำหรับสินแร่สำคัญ9อย่างอย่างเช่นโคบอลต์ทองแดงแกรไฟต์ตะกั่วและแมกนีเซียซึ่งล้วนแต่เป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับการผลิตสินค้าไฮเทคอุปกรณ์การแพทย์และชิ้นส่วนสำหรับการบินอวกาศของสหรัฐและรัฐบาลสหรัฐขอให้ WTO มีคำตัดสินให้จีนส่งออกสินแร่เหล่านี้มากขึ้นเนื่องจากอุตสาหกรรมและการจ้างงานในสหรัฐนั้นต้องพึ่งพาวัตถุดิบดังกล่าวครับ ในสหรัฐเองวุฒิสมาชิกคอรีบุ๊กเกอร์สังกัดพรรคเดโมแครตจากรัฐนิวเจอร์ซีย์เสนอร่างกฎหมายที่จะห้ามชาวประมงสหรัฐล่าและตัดหูซึ่งแท้จริงแล้วก็คือครีบปลาฉลามบนบกถึงแม้การล่าและตัดครีบปลาฉลามในทะเลจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายก็ตามแต่การปฏิบัติที่ตัดครีบปลาฉลามบนบกนั้นไม่เข้าข่ายความผิดนี้อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมประมงของสหรัฐแย้งว่ามาตรการนี้ผิดพลาดและจะเป็นผลเสียต่ออุตสาหกรรมประมงมากกว่าจะช่วยปกป้องปลาฉลามเพราะว่ามูลค่าของปลาฉลามที่ถูกล่าโดยชาวประมงสหรัฐนั้นตกเพียงราว $2,500,000 เมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อเทียบกับมูลค่าการค้าหลายร้อยล้านดอลลาร์ทั่วโลกครับส่งท้ายในช่วงธุรกิจนะครับบริษัทสตาร์ทอัพชื่อ GEO Orbital ในรัฐแมสซาชูเซตส์จดสิทธิบัตรล้อจักรยานไฟฟ้าซึ่งสามารถใส่เข้ากับจักรยานถีบแบบใดก็ได้ภายในเวลาไม่ถึง1นาทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆโดยล้อจักรยานไฟฟ้านี้มีมอเตอร์ขนาด500วัตต์ที่ใช้ลิเธียมแบตเตอรี่และยางก็ทำจากโฟมความหนาแน่นสูงทำให้ตัดปัญหาเรื่องยางแบนได้ล้อจักรยานไฟฟ้านี้จะช่วยให้สามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง32กิโลเมตรได้ภายในเวลาเพียง6วินาทีและการชาร์จแบตเตอรี่แต่ละครั้งก็จะวิ่งได้ไกล30กิโลเมตรโดยไม่ต้องออกแรงถีบเลยล้อจักรยานไฟฟ้าของบริษัท GEO Orbital นี้มีราคา800ดอลลาร์หรือราว 28,000 บาทไทยและคาดว่าจะสามารถส่งมอบคำสั่งซื้อรุ่นแรกได้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะ Direct from Washington The Voice of Americaเรายังมีรายงานเรื่องดาวเคราะห์ดวงที่9รออยู่นะคะแต่ก่อนจะไปฟังดาวเคราะห์นั้นมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีของอินโดนีเซียนะคะประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียได้ปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธและชุดใหม่ที่เข้ามานี้รวมทั้งทนายทหารชั้นนายพลเป็นอดีตนะคะอดีตนายทหารชั้นนายพลที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนในช่วงที่อินโดนีเซียยึดครองทิมอร์ตะวันออกอยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษ1990พลเอกวิรันโตจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการรักษาความมั่นคงส่วนรัฐมนตรีคนเก่าคือนายลูฮุตปัจจัยตานนั้นจะเข้าไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีกิจการการเดินเรือของประเทศนะคะตำแหน่งรัฐมนตรีกิจการการเดินเรือของประเทศนี้เป็นตำแหน่งใหม่ที่เพิ่งตั้งขึ้นมาในขณะที่มีความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นในเอเชียแปซิฟิกค่ะซึ่งสืบเนื่องมาจากการกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยเกือบจะทั้งหมดในทะเลจีนใต้ของจีนนะคะบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอินโดนีเซียคือศรีมุรยานีอินทราวตีซึ่งในขณะนี้เป็นกรรมการผู้จัดการของธนาคารโลกเธอเคยรับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอินโดนีเซียมาแล้วในช่วงระหว่างปีค.ศ.2005ถึง2010และได้รับการยกย่องในการนำทางให้เศรษฐกิจของอินโดนีเซียผ่านช่วงวิกฤตการเงินทั่วโลกเมื่อปีค.ศ.2008มาได้นะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเวลานี้บรรดานักวิทยาศาสตร์นะคะกล่าวว่ามีดาวเคราะห์ดวงที่9ในระบบสุริยะจักรวาลที่โลกเราเป็นส่วนหนึ่งแต่ยังไม่มีใครล่วงรู้ว่าทำไมดาวเคราะห์ดวงนี้จึงตั้งอยู่ไกลโพ้นที่สุดขอบของระบบสุริยะจักรวาลเควินเอ็นน็อกซ์ผู้สื่อข่าวของ Voice of America ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเกี่ยวกับปริศนาของดาวเคราะห์ดวงที่9นี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
กำเนิดของดาวเคราะห์ดวงที่9หรือ Planet 9ในระบบสุริยะยังคงเป็นปริศนาที่บรรดานักดาราศาสตร์ทั่วโลกต่างพยายามค้นคว้าหาคำตอบกันมานานแล้วค่ะทีมนักดาราศาสตร์ที่ศูนย์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ Harvard Smithsonian หรือ CFA ทำการศึกษาเกี่ยวกับดาวเคราะห์ Planet 9นี้คุณกงเจียลีนักดาราศาสตร์ที่ศูนย์ CFA ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ร่างรายงานการวิจัยชิ้นนี้กล่าวนะคะว่ามีหลักฐานที่ชี้ว่ามี Planet 9อยู่จริงแต่ว่าทีมนักดาราศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ถือกำเนิดขึ้นได้อย่างไรคะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการกำเนิดขึ้นของดาวเคราะห์ Planet 9ในระบบสุริยะเป็นทั้งความเชื่อและปริศนามานานแล้วค่ะบรรดาเจ้าของทฤษฎีต่างเชื่อว่าดาวเคราะห์ Planet 9คือดาวเคราะห์นิไบรูที่เชื่อว่าเดินทางมาใกล้โลกทุกๆ 10,000 ปีและทิ้งความเสียหายไว้ตลอดเส้นทางที่มันเดินทางผ่านมานอกเหนือจากนี้นะคะบรรดานักดาราศาสตร์ยังได้สังเกตเห็นเหตุการณ์แปลกๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์อื่นๆอีกหลายดวงที่ตั้งอยู่ไกลกว่าดาวเคราะห์เนปจูนค่ะดาวเคราะห์ขนาดเล็กเหล่านี้เรียกว่าดาวเคราะห์แคระเพราะมีขนาดเล็กกว่าโลกมากดาวเคราะห์แคระพลูโตเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์แคระเหล่านี้ค่ะมันเคยเป็นดาวเคราะห์ดวงที่9แต่ว่าถูกปลดออกจากการเป็นดาวเคราะห์นอกจากนี้ยังรวมทั้งดาวเคราะห์แคระอีริสดาวเคราะห์แคระมาเก้มาเก้และดาวเคราะห์แคระดวงอื่นๆค่ะแต่การเคลื่อนไหวของดาวเคราะห์แคระ2ดวงคือดาวเคราะห์แคระเซตนากับดาวเคราะห์แคระ2012 VP ที่ได้รับความสนใจจากทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน California Institute of Technology เป็นพิเศษค่ะในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะคุณไมค์บราวน์กับคุณคอนสแตนตินแบทไทจินผู้เชี่ยวชาญแห่งสถาบัน California Institute of Technology หรือ Caltech ได้ตีพิมพ์ผลการวิจัยที่ยืนยันอย่างชัดเจนนะคะว่ามีดาวเคราะห์ดวงใหญ่มากดวงหนึ่งซึ่งใหญ่กว่าโลกอย่างมากในระบบสุริยะพวกเขาตั้งชื่อให้มันว่าดาวเคราะห์ Planet 9มีขนาดใหญ่กว่าโลกราว10เท่าตัวและประมาณว่าน่าจะมีอายุราว 10,000 ถึง 20,000 ปีและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะบรรดานักวิทยาศาสตร์ได้พยายามศึกษาค้นคว้าดาวเคราะห์ที่ใหญ่กว่าโลกดวงนี้แต่ว่ามาถึงตอนนี้นะคะพวกเขายังไม่มีคำตอบชัดเจนแต่อย่างใดค่ะในผลการศึกษาชิ้นใหม่ทีมนักดาราศาสตร์สรุปนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้ดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ไปตั้งอยู่ปลายขอบระบบสุริยะเพราะมีดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่เดินทางเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ของเราใกล้พอที่จะดึงเอา Planet 9เข้าไปในวงจรของมันและจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์เรื่องนี้มีความเป็นไปได้เพียง 10% เท่านั้นค่ะผลการศึกษาของคุณลีได้ตีพิมพ์ในวารสาร Astrophysical Journal แต่เรื่องนี้ยังไม่จบเท่านี้นะคะในขณะเดียวกันทีมนักดาราศาสตร์อีกทีมหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณลีได้ตีพิมพ์รายงานเสริมเรื่องนี้อีก2ชิ้นในวารสารเดียวกันค่ะรายงานผลการวิจัยดังกล่าวของพวกเขาเสนอความเป็นไปได้อีก2สภาพการอย่างแรกพวกเขาชี้ว่า Planet 9ก่อตัวขึ้นในพื้นที่เดียวกันกับดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ดวงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นจูปิเตอร์หรือซาเทิร์นแต่ว่าถูกแรงโน้มถ่วงจากแหล่งอื่นดึงมันออกไปจากจุดที่ตั้งดั้งเดิมค่ะส่วนความเป็นไปได้อย่างที่2คือ Planet 9ก่อกำเนิดขึ้นในจุดที่ไกลโพ้นของระบบสุริยะมาตั้งแต่ต้นค่ะและแน่นอนนะคะว่าข้อสงสัยเหล่านี้ยังจะเป็นแรงดลใจให้บรรดานักดาราศาสตร์พยายามที่จะไขปริศนาต่างๆเกี่ยวกับ Planet 9ต่อไปอย่างไม่ลดละค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและส่งท้ายนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะยังจำได้ว่าเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วมีวิดีโอที่แสดงให้เห็นผู้คนเอาน้ำเย็นรดตัวเองเพื่อที่จะให้ผู้คนทั่วไปที่ได้ดูวิดีโอนั้นตระหนักถึงโรคร้ายโรคหนึ่งคือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออะมิโอทรอฟิกลาเทอรัลสกลโรซิสนะคะปรากฏว่าการเทน้ำเย็นใส่ตัวหรือที่เรียกกันว่าไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์นั้นสามารถได้เงินนะคะมีผู้บริจาคเงินให้ถึง115 ล้านดอลลาร์ซึ่งเงินจำนวนนี้นำไปใช้ในการเป็นเงินทุนสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยเพื่อที่จะหาทางรักษาโรคร้ายนี้และเวลานี้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเชื้อพันธุ์ที่เรียกว่า NEK1 นะคะที่อาจจะทำให้เข้าใจโรคนี้ได้มากขึ้นและสามารถดำเนินการรักษาบำบัดผู้ที่เป็นโรคนี้ได้ดีขึ้น และที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington